Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 11-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Gruziya muxolifati prezident Mixail Saakashvili iste'fosini talab qilib payshanba kuni boshlagan norozilik namoyishini bugun ham davom ettirdi. Tailand hukumati davom etayotgan norozilik namoyishlari tufayli Pattaya shahrida rejalashtirilgan Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi sammitini bekor qildi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Benita Ferrer-Valner Moldovada osoyishtalik hukm sura boshlaganini olqishladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Ezgulik jamiyati qamoqdagi inson huquqi himoyachilari ahvolidan tashvish bildirmoqda.
To'lovachilikda qimi yorib uchiga chiqqan bir akula sifat rahbarini o'tiribdi-ki, lekin nimagadir ana shularga nisbatan hech qanaqa bir chora ko'rilmaydi.
O'zbekistonda talabalar va abituriyentlar uchun yagona test tizimi joriy qilinmoqchi. Bu yaxshimi yo yomon?
Agar test to'g'risida gapiradigan bo'lsak, uni masalan birlashtirish menimcha juda ko'p muammolarga olib keladi.
Tojikiston shimoliga qirchmolilar, termitlar hujum qilmoqda.
Bugungi kunda ko'plab xonadonlarning yangi solgan imoratlarini, yog'ochlarini termit yeb tugatyapti.
Tailand hukumati Pattaya shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Studiyada Avazbek, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Tailandda hukumatga norozilik bildirib namoyishga chiqqanlar Pattaya shahrida Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi sammiti o'tkazilishi rejalashtirilgan binoga bostirib kirdi. Tailand hukumati bugunga rejalashtirilgan tadbirlardan bekor qilib, mintaqaviy sammit ishtirokchilarini zudlik bilan vertolyotlar yordamida xavfsiz joyga evakuatsiya qildi. Mamlakat bosh vaziri Abhisit Vetchachiva esa Pattaya va unga yaqin hududlarda favqulodda holat e'lon qildi. Va olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirga kelib bosh vazir favqulodda holatni bekor qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy tashqi ishlar vazirlarining Pattayadagi uchrashuvi ham norozilar tufayli qoldirilgan. Tailand sobiq bosh vaziri Taksin Sinavatraning minglab tarafdorlari 8-apreldan beri amaldagi bosh vazir iste'fosini talab qilib namoyishlar o'tkazib kelmoqda. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Gruziya muxolifati prezident Mixail Saakashvili iste'fosini talab qilib payshanba kuni boshlangan norozilik namoyishini bugun ham davom ettirdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, namoyishchilar poytaxt Tbilisida asosiy yo'llarni to'sib qo'ygan. Ayni damlarda namoyishchilar parlament binosi oldida norozilik aksiyasi o'tkazmoqda. Namoyishchilar kechga yaqin shahar bo'ylab yurish aksiyasini o'tkazishni ham rejalashtirmoqda. Juma kuni namoyishchilar fuqaroviy bo'ysunmaslik aksiyasi doirasida barcha yillik yo'llarni to'sishini e'lon qilib, hukumatga bosimni kuchaytirdi. Namoyishchilar Gruziya prezidenti Mixail Saakashvilini iqtisodiy buhron sharoitida ishsizlikni oldini olmaganlik, demokratiya tamoyillaridan ortga chekinganlik hamda avgust oyida Rossiya bilan bo'lib o'tgan harbiy mojaroni muvaffaqiyatli hal eta olmaganlikda ayblamoqdalar. Muxolifat Mixail Saakashvili iste'foga ketmaguncha norozilik namoyishlarini davom ettirishni bildirmoqda. Saakashvili o'z navbatida muxolifat chaqiriqlarini rad etib, iste'foga ketmasligini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq politsiyasiga ko'ra, Babil viloyatida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda 9 kishi nobud bo'lgan, 20 ga yaqin fuqaro tan jarohat olgan. Xabarlarga ko'ra, xudkush shaxs Al-Qoida jangarilariga qarshi kurash olib borayotgan mahalliy sunniy arab ko'ngillilarini nishonga olgan. AQSh tomonidan rag'batlantirilgan sunniy arab ko'ngillilari hukumatga qarshi qurolli kurashdan voz kechib, hukumat tarafiga o'tgandan buyon Iroqda zo'ravonliklarning kamayishiga salmoqli hissa qo'shgani aytiladi. AQSh prezidenti Barak Obama barcha millat vakillarini bugungi kunda insoniyat duch kelayotgan muammolar, jumladan iqtisodiy buhron, ekstremizm, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash va dunyo bo'ylab yadroviy qurol tarqalishini oldini olish borasida birlashishga chaqirdi. Har hafta efirga uzatiladigan radio murojaatda OQ rahbari dunyo aholisini turli tahdidlardan ogoh bo'lishga da'vat qildi. Shuningdek, Barak Obama o'z murojaatida ayni kunlarda diniy bayramlarni nishonlayotgan yahudiy va nasroniylarga tabrik yo'llab, bu kabi bayramlar insonlarning boshqalar oldidagi majburiyatini bajarishga imkon yaratadi degan fikrlarni bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqi va sobiq Sovet ittifoqi respublikalari bilan aloqalarni yo'lga qo'yishda o'zaro hurmat va shaffoflikni namoyish etishi lozimligini ta'kidladi. Bugun Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Sergey Lavrov Ukraina gaz transport tizimini qayta isloq qilish borasida Yevropa ittifoqi va Kiyev rasmiylari ma'qullagan rejani keskin tanqid qildi. Rossiya AQSh munosabatlariga to'xtalgan Sergey Lavrov o'zaro ishonchga erishish uchun tomonlarga fursat kerakligini ta'kidladi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 11-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Benito Ferrero Waldner Moldovada osoyishtalik hukm sura boshlaganini olqishladi. Bu borada e'lon qilingan bayonotda Yevropa ittifoqi rasmiysi Moldova hukumati va muxolifatni bosiq bo'lishga va erkinlik tamoyillarini hurmat qilishga chaqirdi. Joriy hafta boshida Kishinevda o'tkazilgan norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketgan edi. Namoyishlarga esa yakshanba kuni parlament saylovlarining yakuniy natija larga ko'ra iqtidordagi kommunistlar partiyasi g'olib deb e'lon qilingani sabab bo'ldi. Albatta, inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra Kishinevdagi noroziliklar davomida ko'p yoshlar hibsga olingan va politsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan. Juma kuni esa Moldova prezidenti Vladimir Voronin yakshanba kuni o'tkazilgan saylov natijalarini qayta ko'rib chiqishni taklif qildi. AQShning Tennessee, Arkansas va Texas shtatlarida payshanba va juma kunlari esgan dovul va butazor yong'inlari oqibatida 8 kishi nobud bo'ldi, o'nlab fuqaro tan jarohat oldi. AQShning janubiy g'arbiy viloyatlarida esgan kuchli tornado yuzlab xonadonni vayron qildi. Tabiiy ofat ro'y bergan Oklahoma shtatining kamida 9 tumanida esa favqulodda holat e'lon qilindi. Shuningdek, AQShning Colorado shtatidagi yirik banklardan biri New Frontier Bank bugun singanini e'lon qildi. New Frontier Bank joriy yil davomida AQShda singan 23 bank ichida eng yirigidir. Ma'lum bo'lishicha, mazkur bank xavfli aktivlarga qarab 2 milliard dollar kiritgan va mazkur harakatlar bankning sinishiga olib kelgan.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Ezgulik jamiyati qamoqdagi inson huquqi himoyachilari ahvolidan tashvish bildirmoqda. O'zbekistonda talabalar va abituriyentlar uchun yagona test tizimi joriy qilinadigan bo'ldi. Tojikiston shimoliga qir chumolilar hujum qilyapti. Tailand hukumati Pattaya shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Shunga bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga marhamat qilsangiz, kundalik eshitirishlarimizni nafaqat tinglashingiz, balki eshitirishlar matnini o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz ham mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Ezgulik inson huquqlarini himoya qilish jamiyati tovlamachilikda ayblanayotgan jurnalist va inson huquqi himoyachisi Dilmurod Sayidni qamoqdan ozod qilish uchun O'zbekiston Bosh prokuraturasiga maktub bilan murojaat qilgan edi. Jamiyat Dilmurod Sayidning tergov jarayonlarida ochiqda turib qatnashishini ta'minlashiga va uning qochib ketmasligiga kafillik bergan edi. Lekin Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlar va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasidan rad javobi olindi. Biz ana shu maktubda keltirilgan dalillar va nega rad javobi berilgani xususida Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisasi Vasila Inoyatova bilan suhbatda bo'ldik.
Dilmurod Saidni tergovda qatnashganimizda shunday ma'lum bo'ldiki, berilgan ko'rsatmalar Dilmurod Saidni o'zi butun ayblan yo'q ekanligini, aybsiz ekanligini isbot qiluvchi asoslarni bergandan keyin biz Respublika prokuraturasiga, Samarqand viloyat prokuraturasiga xat berdik. Bundan tashqari Dilmurod Saidni o'z sog'lig'i ham juda yomon, tuberkulyoz kasalining eng og'ir formasi bilan kasallangan, hozirda ham o'zi ko'rinishi ham, o'zi ahvoli ham juda yomon. Shuning uchun biz uni kafillikka olib, ozodlikda turib tergovga qatnashishini so'ragan edik. Lekin uni aybsizligi isbotlanib, hattoki unga qarshi chiqqan tarafning o'zi jinoyatchi ekanligi ko'rinib tursa, lekin Respublika prokuraturasi bu narsani inkor etib, ana shunaqa bir xat berdi. Bu xat albatta Dilbar Otsayevni mana shu huquq himoyachiligi va jurnalistlik faoliyatiga qarshi va men shunaqa bir fikr uyg'ondiki, demak, bugun Dilbar Otsayevni ozodlikka chiqarish niyati yo'q. Bugungi kunda Dilbar Otsayevni albatta shu tuxunlikda ushlab, uni mana shu dunyo ko'z oldida uni maqolalari, uni qarashlari, uni mana shu haqqa halollikka chaqiruvchi maqolalarini tarqatmaslik maqsadida qilingan ishni hisoblaymiz.
Ashlofa, endi bundan keyin shu ezgulik tashkilotining nimasi qanday bo'ladi? Strategiyasimi, planimi, uni himoya qilish va ozodlikka chiqarish?
Yo'q, albatta. Men hozir Dilbar Otsayevni himoya qilaman. Mana 16 aprel kuni Samarqand shahriga boramiz. Tergovda qatnashishimizga chaqirilganmiz. Albatta, himoya qilamiz oxirigacha. Oxirigacha kurashamiz. Bu bizning harakatimiz, bizning faoliyatimiz Dilbar Otsayev bo'yicha uni nafaqat himoya qilish, balki Dilbar Otsayev uchun, ya'ni haqiqat uchun kurashish bu bizni oldimizga qo'yilgan maqsad vazifasi.
Aha, Vashlopa, mana siz nazaringizda o'xshamayaptimi? Keyingi paytda shu inson huquqi masalalari jurnalistlarga shu ko'proq bitta ayb qo'yilyapti. Ya'ni o'sha tovlamachilik, pora olish, shunga o'xshash narsalar, masalan, Azam Turg'unovga ham shu narsa qo'yilgandi. Shu bir urfga kirib qolmayaptimi deyman-da?
Tushundim, bu allaqachon urfga aylangan. Bilasizmi, mana 90-chi yillarning boshlarida avtomat yo'q, qurol yo'q, lekin patron, narkotik, umuman hech qanaqa bir og'ziga sigaret olmaydigan odamlarni cho'ntagiga, yoniga, uyiga narkotik moddalarni solib, mana 99-chi yildan keyin hizb tahrir varaqalarini solib olish urf bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda mana shu to'lamachilik bilan olish urfga aylandi. Hozirgi kunda 20 oshiq shunaqa siyosiy e'tiqodlarga ko'ra qamalganlarni 90% mana shu to'lamachilikda ayblangan. Men o'ylayman, hozir eng qulay, eng oson yo'li hukumat uchun o'zlarining dunyoqarashi, o'zini siyosiy bir faoliyat uchun shug'ullanayotgan shaxslar uchun bu hukumatga juda qulay, juda bir o'ng keladigan bo'lib qoldi.
Ezgulik, inson huquqlari himoya qilish jamiyatidan shu paytgacha necha kishi qamaldi va necha kishiga mana shunday ayblar qo'yildi va qanday ta'qiblar bo'ldi?
Demak, bugungi kunda ezgulik jamiyatini ikki faoli aynan shu modda bilan, ya'ni Abdurasul Xudonazarov Angren shahar bo'limining raisi va mana Dilbar Otsayev. Undan oldingilari ham mana Mamarajab Nazarov, Ulug'bek Kattabekovlar ham aynan mana shunday bir ayblar bilan qamoqqa olingan edi. Lekin ularning ichida mana Musajon Bobojonov va Dilmurod Muhiddinovlargina Andijon voqealari bilan bog'liq edi. Men o'ylayman, mana inson huquqlari jamiyatining 6-7 a'zolari ham aynan mana shu ayb bilan hozir qamoqda o'tirishibdi. Mana Sanjar Umarov, masalan, bugungi kunda uni agar hukm yoki bir shunaqa bir hujjatlari bilan tanishadigan bo'lsangiz yaqindan, uni mana shu to'lamachilikka umuman aloqasi yo'q ekanligi ko'rinadi. Mana Norboy Xoljikitsi ham butun hujjatlari mana shunaqa bir hech qanday bir to'lamachilik bilan, hech bir poraxo'rlik bilan aloqasi bo'lmagan ayblovlar. Chunki ma'lum hukumat rahbari bu narsaga juda jiddiy berilishi kerak, chunki hamma birdaniga to'lamachi bo'lishini o'zi kulgili. Hammani bir ayb bilan mana shunaqa bir ayblab olib o'tirish o'zi kulgili. Lekin hukumat tepasida shunaqa bir rahbarlar borki, mana biz buni relizlarimizda ko'rsatyapmiz. To'lamachilikda qini yorib uchiga chiqqan bir akula sifat rahbarlar o'tiribdiki, lekin nimagadir ana shularga nisbatan hech qanaqa bir chora ko'rilmaydi. Lekin xalqni huquqini himoya qilib, mana shunday bir oddiy odamlarni huquqini himoya qilib va maqolalar yozib bergan Dilbar Otsayevga o'xshagan, Azam Turg'unovga o'xshagan yigitlar mana shunaqa bir ayblar bilan ayblanishi, bu albatta juda butun jahon jamoatchiligi oldida O'zbekistonni kulgiga qo'ymoqda.
Dilbar Otsayev 2005 yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqidagi yo'q haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgandi. Keyinchalik u mustaqil jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatdi hamda ezgulik jamiyati tarkibida inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullandi. Dilbar Otsayev shu yilning 22 fevralida tovlamachilikda ayblanib, qo'lga olingan edi. Inson huquqi himoyachilari uning qamoqdaligidan hamda sog'lig'idan tashvish bildirmoqdalar. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Inson huquq himoyachilarining aytishlaricha, O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham inson huquq himoyachilariga bosim va tazyiqlar kuchaygan. Ayniqsa Jizzaxlik bir guruh faollari shu haqda tahririyatimizga ma'lum qildi. Huquq faollari bu harakatlar mahalliy huquq tartibot idoralari tomonidan bo'layotganini ta'kidlashmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishamiz.
O'zbekiston inson huquqlari mustaqil jamiyatining Jizzax viloyati bo'lim rahbari O'ktam Pardayevning Ozodlikka ma'lum qilishicha, mart oyining oxirlaridan boshlab viloyatdagi huquq faollariga nisbatan bosimlar kuchaygan. O'ktam Pardayevga ko'ra, endilikda huquq faollarini doimiy kuzatuvchi noma'lum shaxslar ochiqcha harakat qilishga o'tgan.
Bizga endi bo'layotgan mana shu tazyiqlar, kuzatuvlar nihoyatda kuchli hozir. Hatto uyimizgacha uje kelishayotgan bo'ldi-da. Kecha mana soat 3:30 shaxsan meni uyimga kelishdi, harbiy kiyimda bittasi. Qora kiyimda bir yigit. Harbiy kiyimdagi naroda turib, qora kiyimdagi yigit kelib, menga aytdiki, o'zini tanishtirmadi. Sizga muammo bo'ladi, mana shunday yig'ilar, boshqa qissalaringizlarga katta muammo bo'ladi degan gapni qildi-da menga.
O'ktam aka, endi bular kimlar bo'lishi mumkin?
Endi bu albatta organdan-ku, bu ichki ishlardan bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa SMBdan bo'lishi mumkin. Shu organ xodimidan lekin bular. Gapirishlaridan ham bilinibdi.
Jizzaxlik boshqa bir huquq faoli Ma'murjon Azimovga ko'ra, endilikda nafaqat huquq faollari, balki ularga yordam so'rab murojaat qilayotgan fuqarolar ham kuzatuv ostiga olinib, ularga nisbatan qo'rqituv holatlari amalga oshirilyapti.
Ariza bilan murojaat qiladigan fuqarolarga nisbatan muntazam kuzatuvlar bo'lib, ularga shu qandaydir bosimlar bo'libdi, qo'rqituvlar bo'libdi. Men yaqinda bir firma yeri noqonuniy tortib olganligi to'g'risida biz tashkilotimizga murojaat qilgan edi ariza bilan. Keyin oradan bir 3-4 kun o'tgandan keyin hali firma o'sha arizasiga aslimizga yana qayta murojaat qilish kerak edi, murojaat qilmagandan keyin men firma bilan telefon orqali bo'lanishga harakat qildim. Firma aytibdi-ku, siz uni orqasidan odam qo'yilgan ekan, o'sha bizga nisbatan bir salbiy fikr bildirib, u firmaga nisbatan shunday qo'rqituv uyg'otganda.
Jizzaxlik yana bir huquq faoli Saida Qurbonova ham huquq himoyachilariga ariza bilan murojaat qiluvchi fuqarolarga bosimlar bo'layotganidan tashvishda.
Asosan grajdan kiyimidagi odamlar bo'ladi bular. Keyin o'sha biz tanimiz baribir ular ichki ishlarining xodimlari bo'ladi. Odamlar bilan suhbatlashayotganimizda kuzatadi, biron joyga borayotganimizda kuzatishadi. Yerni noqonuniy sotib olgan firma bilan gaplashayotgan vaqtimda sizni kuzatayotganligimda. Jamila degan ayol bilan suhbatlashganimda ham xuddi shunaqangi voqea bo'lgan. Ma'lum odamlar borganda savol javob qilgan bilan. U menga bu narsa to'liq gapirib berdi.
Jizzaxlik huquq faollariga ko'ra, viloyatda juda ko'plab muammolar mavjud bo'lib, huquq himoyachilari odamlarning o'z muammolarini hal qilishni so'rab murojaat qiladigan so'nggi manzilga aylangan. Bu esa hukumatga yoqmasligini aytishar ekan, huquq faollari o'zlariga nisbatan bo'layotgan bosimlar zamirida xuddi shu sababni ko'rsatishadi. Jizzaxdagi huquq tartibot idoralaridan esa huquq faollariga bo'layotgan bosim va tazyiqlar borasida birorta ma'lumot olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi huquq himoyachilariga bo'layotgan tazyiq va ta'qiblarni yana kuzatib boradi. Hozir e'tiboringizni esa mana bu muhim xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Minglab namoyishchi Pattaya shahrida o'tkazilishi kutilayotgan sammit binosiga bostirib kirgandan so'ng, Tailand hukumati bugungi rejalashtirilgan tadbirlarni bekor qilib, mazkur hududda favqulodda holat e'lon qildi. Pattayaga to'plangan ASEAN, ya'ni Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi yetakchilari zudlik bilan vertolyotlar yordamida evakuatsiya qilindi. Hukumatimiz oldida turgan asosiy vazifalardan biri bu barcha davlat rahbarlarini u yerdan eson-omon evakuatsiya qilib, mamlakatda tinchlikni ta'minlashdir. Shuning uchun men Pattaya va Chonburi viloyatlarida favqulodda holat e'lon qilaman, dedi Tailand bosh vaziri Apsxit Vichachiva. Sobiq bosh vazir Taksin Sinavatra tarafdorlari bugun erta tongdan buyon sammit o'tkazilayotgan hududda hukumatga qarshi norozilik namoyishlarini davom ettirayotgan edi. Sammit boshlanishiga bir necha soatlar qolganda namoyishchilar markaz matbuot markaziga bostirib kirishga muvaffaq bo'ldilar. Tailandga to'plangan Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi yetakchilari, jumladan Avstraliya, Xitoy, Yaponiya, Hindiston, Yangi Zelandiya va Janubiy Koreya rasmiylari bugungi sammit chog'ida savdo-iqtisodiy masalalar va mintaqa xavfsizligiga oid muammolarni muhokama qilishni rejalashtirgan edilar. Bugungi tartibsizliklar Tailanddagi tinchlik va osoyishtalikning tayanchi deb qarab kelinayotgan bosh vazir Apsxit Vichachiva obro'siga katta putur yetkazdi. Tailand Oliy sudi qarori bilan avvalgi hukumat tarqatib yuborilgandan so'ng mamlakat parlamenti Apsit Vechachivani bosh vazir etib saylagan edi. Biroq 2006-yilda hokimiyatdan ag'darilgan sobiq bosh vazir Tansin Sinavatra tarafdorlari qayta saylov o'tkazilishini talab qilib kelmoqdalar. Ularning ta'kidicha amaldagi bosh vazir xalq tomonidan saylanmagan. Amaldagi bosh vazir esa iste'foga ketmasligini ta'kidlab kelmoqda. Biz Ozodlik radiosidan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
O'zbekistonliklar haqidagi lavhalarni eshittirishimizni davom ettiramiz. Pora olganlikda ayblanayotgan O'zbekiston davlat bionazoratining Amudaryo suv havzasi inspeksiyasi boshlig'i Maqsad Qo'sberganov ish yuzasidan 10 aprelga belgilangan ikkinchi mahkama jarayoni 16 aprelga qoldirildi. Atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy va xalqaro tashkilotlar vakillari Qoraqalpog'istonlik tabiat qo'riqchisi Qo'sberganov ko'plab brakonyerlarni qo'lga olgani uchun unga qarshi tuhmat uyushtirilgan degan fikrdalar. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi. Maqsad Qo'sberganov 2 million so'm pul va 10 4 kilogrammlik baliqni pora sifatida olib, noqonuniy baliq ovlashga ruxsat berganlikda ayblanayotgani haqida avvalgi eshittirishlarimizda ma'lumot bergan edik. Agar Qo'sberganov aybdor deb topilsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 212 moddasi 2 qismiga muvofiq 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Shu bois 1 aprel kuni qator xalqaro tashkilotlar, shuningdek Rossiya, Ukraina, Belarus, Turkmaniston, Qozog'iston kabi davlatlarning 50 ortiq ekologlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat e'lon qilib, Maqsad Qo'sberganovni ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov surishtiruv jarayonini shaxsan o'z nazoratiga olishni prezidentdan iltimos qilishgan. Atrof muhit himoyachilariga ko'ra, Maqsad Qo'sberganov o'ta halol va fidoyi inson. U ko'p yillardan buyon tabiat dushmanlari bo'lgan brakonyerlarga qarshi beshafqat kurashib kelmoqda. Xususan 2008 yil noyabrda Amudaryo quyilishida joylashgan Sudochye ko'lida Qo'sberganov boshchiligida o'tkazilgan reydda ko'p miqdorda noyob baliqlarni ovlagan 20 nafar brakonyer qo'lga olingan. Buning uchun Maqsad Qo'sberganov O'zbekiston davlat bionazorati tomonidan yilning eng yaxshi xodimi deb topilgan. Yovvoyi tabiat xalqaro jamg'armasining Markaziy Osiyo dasturi rahbari, biologiya fanlari doktori Olga Pereladova Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda Maqsad Qo'sberganov o'z kasbiga sodiq inson ekanini aytdi.
Должна сказать, что вот после того, как он взят был на работу в Амударинскую бассейновую инспекцию, эффективность работы очень сильно возросла, и очень многие браконьеры просто стали бояться нарушать.
Shuni ta'kidlashim lozimki, Maqsad Amudaryo suv havzasi inspeksiyasiga ishga olingandan keyin u yerda ish samarasi keskin ortdi. Ko'plab brakonyerlar qonunni buzishga qo'rqib qoldilar. U brakonyerlar uchun xuddi ko'zga chiqqan chipqondek bo'lib qoldi, dedi Pereladova. O'zbekiston prezidentiga yo'llangan maktub tashabbuschilaridan biri bo'lgan Olga Pereladova fikricha, Maqsad brakonyerlarga qarshi beshafqat kurashgani uchun unga qarshi tuhmat uyushtirilgan.
Я абсолютно не сомневаюсь в том, что это попытка его подставить для того, чтобы отомстить за то, что он задержал настоящих браконьеров, и я очень надеюсь.
Haqiqiy brakonyerlarni qo'lga olgani uchun o'ch olish maqsadida unga qarshi tuhmat uyushtirilganiga aslo shubha qilmayman. Men sun'iy ravishda yaratilgan soxta dalillar aslida nima voqealar bo'lganini aniqlashga, Maqsad O'zbekiston tabiatini himoya qilishga katta hissa qo'shib kelayotgan, o'z kasbiga sodiq va halol kishi ekanini aniqlashga xalal bermaydi degan umiddaman, dedi Yovvoyi tabiat xalqaro jamg'armasi vakili Olga Pereladova. O'zbekiston prezidentiga yozilgan maktub Yovvoyi tabiat xalqaro jamg'armasining internet saytiga qo'yilgan. Maktubni ostiga imzo qo'ygan atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanuvchi 100 ga yaqin tashkilot, olim va boshqa faollar O'zbekiston prezidentidan Maqsad Qo'sberganov ishiga obyektiv baho berilishini iltimos qilishgan.
Мы ожидаем объективные оценки ситуации, того, чтобы они разобрались, несмотря на то, кто и что там просит принять меры.
Kim nimani so'rayotganiga qaramay, biz vaziyatga obyektiv baho berilishini va begunoh insonni qo'yib yuborishlariga umid qilyapmiz.
Объективно разберутся в ситуации, освободят невиновного человека.
Dedi Yovvoyi tabiat xalqaro jamg'armasining Markaziy Osiyo dasturi rahbari, biologiya fanlari doktori Olga Periladova. Bu Ozodlik radiosi davom etamiz. O'zbekistonda maktab bitiruvchilari va oliy o'quv yurtlari abituriyentlari uchun yagona test tizimiga o'tish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonga qo'shni ayrim davlatlarda bu tizim allaqachon amalga tatbiq etilyapti. Biroq o'zbekistonliklar hanuz bu tizimning afzalliklari va salbiy jihatlari borasida bosh qotirish bilan ovora. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Yagona test tizimida maktab bitiruvchilari va oliy o'quv yurtlariga kirish istagida bo'lgan abituriyentlar birgalikda butun mamlakat bo'ylab bir kunda va bir vaqtda test sinovlarida qatnashishadi. Ya'ni avval test topshiriladi va keyinchalik test natijalariga va abituriyentning istagiga ko'ra oliy o'quv yurti tanlanadi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mutasaddisi Said Xidirovga tayangan holda tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda maktablardan tortib oliy o'quv yurtlarigacha barchasiga yagona test tizimini joriy qilish ustida ish olib borishyapti. Ayni paytda yagona test tizimining bir qancha variantlari ustida bosh qotirilmoqda ekan. Toshkent viloyatida yashovchi o'qituvchi Ulug'bek Usmonovga ko'ra, agar yagona test tizimiga o'tilsa, buning afzalliklari juda ko'p bo'lishi mumkin.
Sababi maktablardagi bilim saviyasi yuqoriga ko'tarilishga stimul bo'ladi. Hozir bolalarning bilim darajasi oldingiga qaraganda ancha pasayib ketdi, mavqei tushib ketdi maktablar. Yagona testga o'tiladigan bo'lsa, bu afzal tarafga ko'proq bo'ladi. Maktab e'tibor kuchayadi. Maktabni o'qituvchilarini, maktabni obro'si keskin ravishda oshadi. Hozir juda ham ayanchli ahvolda maktabni obro'si ham, o'qituvchilari ham, maktabga bo'lgan hukumatni qarashlari ham va yetarli darajada emas.
O'zbekiston davlat test markazi rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda yagona test tizimiga o'tilsa, nazariy jihatdan afzalliklari ko'p bo'lishi haqida gapirdi. Lekin u yagona test tizimiga o'tmaslik tarafdori.
Mani fikrimcha alohida bo'lgani yaxshi.
Maktab o'quvchilari uchun alohida, abituriyentlar uchun alohida demoqchisiz.
Ya, agar test to'g'risida gapiradigan bo'lsak, uni masalan birlashtirish ma'lumki bizga ko'p muammolarga olib keladi. Bu o'zi test o'tkazganda, boshqa qilganda o'zi bir maqsad bo'ladi-ku. Demak, masalan o'sha oliy ta'lim muassasalariga kirishda test o'tkazishni maqsadi, demak maktablarda o'sha yakuniy davlat attestatsiyasi test o'tkazish maqsadi bilan umuman to'g'ri kelmaydi. Bu yerda maqsad reyting tizimi asosida eng yaxshilarni olish. Ammo maktablarda o'tib baho qo'yish kerak. Demak, reytingga hisoblash baho qo'yish bilan barobar emas-ku, u har xil narsa. Ajina har xilmi, demak, ular qanaqa birlashtirish mumkin. Test oliy ta'lim muassasalariga kirish testi o'zini xususiyatlari bor. Birinchidan qisqa vaqt, ikkinchidan juda ko'p odam, 340 ming dan oshiq odam bir kunda test o'tadi.
Ha, bu hozirgi raqam. Agar bu yagona testga o'tiladigan bo'lsa, bu raqam bir necha barobar oshadi.
Albatta, o'tdi bitiruvchilarning o'zi, ma'lumki hammasi bo'lib, maktablarning o'zida 550 ming bo'lsa shunaqa. Demak, ularni qo'shib chiqsak, o'tdi u qiyin masala u. Men aytmoqchimanki, uni har tomonlama o'ylash kerak. Men mana ham xabarim bor, Qozog'istonda 30 vaqtda ilgari bizga o'xshab alohida edi. 2004-yildan boshlab ular birlashtirdi va bir qancha muammolarga duch kelishdi. Faqat ular emas, Rossiyada ham.
Kuzatuvchilar fikricha, test sinovlarining afzalliklari ko'p, ayniqsa tanish-bilishchilikka, ya'ni korrupsiyaga yo'l qo'yilmaydi. Biroq mustaqil kuzatuvchi Toshpurat Yo'ldoshovga ko'ra, O'zbekistonda test sinovlari ham korrupsiyadan xoli emas.
O'zi butun dunyoda mana shunaqa yagona test yoki yagona ekzamen olish tartibi bor. Endi buni bir asosiy bandlardan biri shu ekzamenga qo'yiladigan savollar umuman hech haligi to o'qish joylariga, maktablarga yetib kelguncha ochilmasligi kerak. Mana shu butun dunyoda mana shuni haligi sirliligini ta'minlab kelishyapti. Lekin O'zbekiston sharoitida mana shu testlarni, savollarni tuzuvchilar o'zlari ba'zi paytda shu korrupsiyaga bir qo'l qo'yib, o'sha sirni ochilishiga shu sababchi bo'lishyapti. Yagona test tizimi yaxshi himoyalangan emas korrupsion hujumlardan. Korrupsion hujumlardan yaxshi himoyalangan emas bizada.
Mustaqil kuzatuvchi Toshpolat Yo'ldoshov fikrlari edi. Ayrim ziyolilar fikricha, test sinovlari o'quvchilarning bilim saviyasi pasayib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni o'quvchilar maktab darsliklarini o'qish o'rniga faqat test javoblarini ko'r-ko'rona yodlash bilan ovora bo'lib qolishlari mumkin. ozodlik uchun mehribon.
Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tamiz. Gruziya muxolifati prezident Saakashvili iste'fosini talab qilib, payshanba kuni boshlagan noroziliklar namoyishini bugun ham davom ettirdi. Tailand hukumati davom etayotgan norozilik namoyishlari tufayli Pattaya shahrida rejalashtirilgan Janubiy Sharq Osiyo davlatlari uyushmasi sammitini bekor qildi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Benita Ferrero Valdner Moldovada osoyishtalik hukm sura boshlaganini olqishladi. Iroqning Babil viloyatida huquqsiz shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda 9 kishi nobud bo'ldi, 20 ga yaqin fuqaro tan jarohati oldi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning qolgan qismidan eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni bir bor eslatib o'tsam. Tojikiston shimoliga termit, qora qirchimonlar hujum qilmoqda. Qirg'izistonda har yili 5000 odam qul sifatida sotilyapti. O'zbek-qozoq davlat chegarasidagi muammolar, Afg'onistondagi ayol huquqi, shuningdek dasturimizning so'ngidan tinglovchi minbari eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklariga o'tamiz. Tojikiston shimoli So'g'd viloyatining Konibodom tumani qirchimolilar termitlar hujumiga uchradi. Ikkita qishloq va shahardagi 16, 17 va 19-chi mikrorayonlarda istiqomat qiluvchi odamlar bu qumursqalardan qanday najot izlashni bilmay qolishdi. Binolar shiftlari, pol va ustunlar qulamoqda. Binolar avariya holatiga kelib qolgan. Mutaxassislarning aytishlaricha, shimollar qo'shni O'zbekistondan o'tgan. Mavzu tafsilotlari hujumdagi hamkorimiz Alisher tayyorlagan lahoda.
So'g'd viloyatining Konibodom tumanida istiqomat qiluvchi 3000 ga yaqin aholi mahalliy hukumatga murojaat qilib, ularning turar joylariga yopirilgan tabiiy ofatdan saqlashni so'ragan. Shuningdek, Konibodomliklar tuman soliq inspeksiyasidan turar joy uchun belgilangan soliqlardan ozod qilishlarini so'rashgan. Bunga sabab turar joylarga yopirilgan qir chumolilar binolarni yemirib, uni yaroqsiz holatga keltirmoqda. Biz Konibodom saninfestansiyasi bosh doktori Ma'mur Mahmudov bilan suhbatlashdik. Tumandagi bir nechta mikrorayonlar, qishloqlar da qirchimonlar binolar taxtalarini kemirib, avariya holatiga keltirgan. Aholining arzlariga ko'ra, qirchimonlar odamlar hayotiga xavf tug'dirmoqda. Qirchimonlarning inson hayoti yoki salomatligiga hech qanday zarari yo'q. Chumollar faqat taxtayu cho'plarni kemiradi. Biz bu qumursqa bilan necha yildan buyon kurashyapmiz. Biroq bu chumollarga qarshi birorta ham dori kor qilmayapti. Chumollarni faqat kuydirishdan boshqa iloj qolmayapti. Chumollarning asosiy makoni qo'shni O'zbekistonning Beshariq va uning yon atrofidagi tumanlarda, deydi Ma'mur Mahmudov. Konibodom tumanidagi 19-chi mikrorayon mahalla raisasi Zebo Saydoliyevaning aytishicha, bu qumursqalarni yo'q qilish iloji bo'lmayapti. Odamlar qir chumollarni yo'qotish uchun kerosin, benzin ishlatdi, zaharli moddalar qo'llashdi, biroq chumollar qirilmayapti. Oqibatda chumollar binolardagi taxtay devorlarni ilma teshik qilyapti. Odamlar uysiz qolyapti. Kechalari tommi, polmi qulab ketadi deya uyqu kelmaydi. O'ziga tinch bo'lganlar ular barmoq bilan sanarli. Deyarli har yili binolarni ta'mirlashmoqda, deydi Zebo Saydoliyeva. Navbatdagi suhbatdoshimiz Tutqalaba qishlog'ida yashaydi.
1998 yildan buyon hujum qilyapti ekan. Bu termit qabristonlardan olingan tuproqlar orqali emas, termit mashu tog' yonbag'lardagi toshlar orasida ilg'ib shu yerda ko'payib boryapti. Va bugungi kunda ko'plab xonadonlarning yangi solgan imoratlarini yog'ochlarini termit yeb tugatyapti. Buni hech qanday yo'qotish iloji bo'lmayapti. Endi muammo paydo bo'lyapti. Nima qilish kerak? Qorbodom nohiyasi miqyosida emas, respublika miqyosida bong urish kerak bo'ladigan katta masaladir bu,
deydi Tutqalaba qishlog'ida yashovchi bu odam. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikiston shimolining So'g'd viloyatidagi tumanlarga qirchimolilar, ya'ni termitlar hujum qilayotgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. E'tiboringizni endi Qirg'izistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Qirg'izistonda yiliga 5000 odam qul sifatida sotilmoqda. Bu borada O'shdagi Golden Goal jamoatchilik tashkiloti yetakchisi Alisher Mamajonov xalqaro tashkilotlar hisobotlariga tayanib ma'lum qilgan. Alisher Mamajonovga ko'ra, bunday hollarning ko'payishiga odamlarning huquqiy bilimsizligi ham sabab bo'lmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilda Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 124-chi, ya'ni odam savdosi moddasi bo'yicha atigi 36 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu mavzuni O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
O'shdagi Golden Goal jamoatchilik tashkiloti odam savdosi muammosi bilan 5 yildan buyon shug'ullanib keladi. Tashkilot rahbari Alisher Mamajonovning ma'lum qilishicha, 2008-yilda 5000 nafar Qirg'iziston fuqarosi qul sifatida sotilgan.
Bizda hozir ko'chirda hozir odam sotuvidan ko'proq o'sha emgak eksportatsiyasi ko'proq hozir bizda tarqalyapti Qirg'iziston bo'yicha.
Qirg'izistonda odam savdosi ko'p uchramoqda. Xalqaro mutaxassislar hisobotiga ko'ra, Qirg'izistonda yiliga 5000 odam sotilmoqda. Ularning asosiy qismini mehnat migrantlari tashkil etadi. Bundan tashqari, so'nggi paytlarda mamlakatda bola sotish hollari ham kuzatilmoqda, dedi Alisher Mamajonov. Uning aytishicha, Qirg'iziston fuqarolari asosan Turkiya, Arab Amirliklari, Rossiya va Qozog'istonga sotilmoqda ekan.
Ko'proq seksualdagi ekspluatatsiya sotilayotgani bizning jarandar Turkiya va Arabistan Emirat mamlakatlarida.
Fuqarolarimiz ko'proq Turkiya va Arab Amirliklarida jinsiy qullikka sotilmoqda. Mehnat migrantlarimiz esa Rossiya va Qozog'istonda sotilmoqda. Mamlakat huquq tartibot organlari tarafidan 2008-yilda Qirg'iziston jinoyat kodeksining odam savdosi moddasi yuzasidan 36 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu xalqaro muammo bo'lgani sababli huquq tartibot organi xodimlarimizda dalillarni yig'ish qiyin bo'lmoqda, dedi Alisher Mamajonov. Alisher Mamajonovning ta'kidlashicha, odamlarning huquqiy bilimi yetmasligi odam savdosi ko'payishiga asosiy omil bo'lib kelmoqda.
Родители не знают, например, где находится действительно сын или дочка его.
Bizga murojaat qilayotgan fuqarolarimizning aksariyati o'z farzandlarining ishlagani ketgan joyini aniq bilmaydilar. Masalan, Xabarovsk viloyatiga ketgan bo'lsa, uning qaysi shaharda ekanini, qayerda nima ish qilganini, telefonini bilmaydilar. Odamlar chet davlatga ishga joylashganidan so'ng ish beruvchiga pasportini bermasligi lozim va o'z yaqinlariga o'zi haqidagi aniq ma'lumotlarni yuborishi yoki o'sha hududdagi Qirg'iziston elchixonasida ro'yxatdan o'tishlari kerak. Bundan tashqari, fuqarolarimiz o'zi tushunmagan koreys, arab va boshqa tillarda yozilgan shartnomalarni uning mazmunini tushunmagan holda imzolaydilar. Bu bilan ular o'zlarini xatarga qo'yadilar, dedi Alisher Mamajonov. Migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotning O'shdagi muvofiqlashtiruvchisi Kimya Suyerqulova migratsiya masalasini mamlakat o'z nazoratiga olishi kerakligini aytadi.
Bu odamlar qaytib kelganda biz mamlakat uchun ayba cho'ng problema bo'lgani turadi. Ushbu odamlarning barchasi tensog'lig'idan ajrab kelyapti.
Qullikka sotilgan odamlar qaytib kelishganida mamlakatimiz uchun katta muammolar paydo bo'lmoqda. Negaki bu odamlarning barchasi sog'ligidan ajramoqda. Ruhan og'ir ahvolga tushgan, barchasi qiynalgan. Kelajakdan umidini uzgan. O'tgan yili 96 odamni davolash rejalashtirilgan edi. Biroq qulchilikdan ozod qilinganlar soni 119 odamga yetdi. Qulchilikdan qutulib kelgan fuqarolarimizda har biri davolanishga muhtoj, dedi Kimya Suyerqulova. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, qulchilikka sotilayotgan odamlarning ko'payishiga mamlakatdagi ishsizlik, mavjud ish o'rinlarida berilayotgan maoshning ozligi sabab bo'lmoqda. Biroq ayni paytda mahalliy rasmiylar mamlakatda ish o'rinlarini yaratish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirayotganini aytmoqdalar. Masalan, O'sh shahar migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash qo'mitasi rahbari Nuriliya Joldoshovaning aytishicha, O'shda inqirozga qarshi ko'rilayotgan choralar doirasida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etilgan. Yarmarkada Qirg'izistonning janubiy poytaxti O'sh shahrida faoliyat yuritayotgan 25 ta korxona va tashkilot ish o'rinlarini taklif qilganlar. Mazkur tadbir natijalariga ko'ra, taklif qilingan 500 ish o'rnidan 150 tasiga odamlar ishga joylashgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qirg'izistonda har yili 5000 odam qul sifatida sotilmoqda. Bu haqda Golden Goal jamoatchilik tashkiloti yetakchisi xabar qilgan. Xalqaro hisobotlarga ko'ra, O'zbekistondan ham, Tojikistondan ham bir qancha odamlar mana shu qullik girdobiga mahkum bo'lib qul qilib sotilmoqdalar. Ularni bugun Rossiyada ham, Koreyada ham va Arab Amirliklaridan boshqa davlatlardan uchratish mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts,
Ertalab soat 8'dan 9 geçe kıska tolkun 31 metre 9855 kilohertz. 19 metre 15145 kilohertz. 16 metre 17770 kilohertzlerde.
Soat 19'dan 20 geçe kıska tolkun 7560 kilohertz. 31 metre 9510 kilohertz. 25 metre 12005 kilohertz.
Soat 20'dan 20.30 geçe orta tolkun 864 kilohertz'de. Soat 21'dan 22 geçe kıska tolkun 49 metre 6060 kilohertz, 7555 kilohertz, 9390 kilohertz, 31 metre 9520 kilohertz'lerde tinglashingiz mümkün.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunli yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondagi ayollar huquqi haqida. Afg'oniston ayollarining o'tgan yillar ichida ma'lum muvaffaqiyatlarga erishganliklariga qaramay hali ham jiddiy muammolar bilan ro'para bo'lib turganliklari aytiladi. Atrof mintaqadagi hukmron bo'lgan qoloq urf-odatlar kuzatuvchilarining aytishlaricha ayollar taraqqiyotiga monelik qilayotgan omillardan sanaladi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkanning mana shu lavhasi Afg'on ayollari masalasiga bag'ishlangan. Marhamat, tinglang.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay mamlakat bo'ylab ommaviy qabrlarning mavjudligi Afg'oniston aholisining taxminan 30 yillik jang-jadallardan qanchalik aziyat chekkanliklariga dalolatdir dedi. Prezident Karzay poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida davlat ommaviy qabrlar omillarini ushlab, ularni jazolash uchun tez orada biron bir amaliy ish qila olmasligini e'tirof etgan holda, o'tgan yillar davomida insonlarni ommaviy shaklda qatl etganlikka gumon qilingan shaxslarning ishi tegishli idoralar va sudda tekshirilmoqda dedi.
این مهم است که جایی که گورهای دست جمعی پیدا میشن اونجا فوراً رسیدگیش و یادبودی ایجاد شود.
Ommaviy qabrlar paydo bo'lgan joylar tezda tekshirilib, u yerlarda qurbonlar xotiralarini abadiy qilish uchun maxsus obidalar qurish muhim. Ommaviy qabrlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan shaxslarni mahkama qilish uchun ba'zi bir ishlar amalga oshirilgan. Ularning ishlari Afg'oniston sudlarida tekshirilmoqda. Prezident Karzay shuningdek Afg'oniston aholisi uchun yaxshi kelajak orzu qilib, ular qayta zo'ravonliklar qurbonlariga aylanmasliklari uchun jiddiy choralar ko'rish lozimligini ta'kidladi. Shuningdek, Afg'oniston rahbari hali ham bir qator Afg'oniston aholisi, chet ellik harbiylar va ba'zi bir afg'onistonliklar tomonidan o'z uylaridan olib ketilib, dom-daraksiz yo'qolayotganliklari borasida afsus bildirdi. Karzay bu jiddiy bir masala bo'lganini uqtirib, shaxsan o'zi ushbu jarayonni kuzatib borayotganini tilga oldi.
Yek masala jiddiy ast ke buma
Bir qator kuzatuvchilar o'tgan yillar davomida gunohsiz insonlarni ommaviy ravishda qatl etib, ommaviy qabrlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan shaxslarning hanuzgacha ushlanib, mahkama etilmaganliklariga davlatning zaifligi va ayni holda jurm jinoyatlarga qo'li bo'lgan shaxslarning davlat baland martabali lavozimlarida joylashib olganliklarini dalil qilib ko'rsatmoqdalar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar mamlakatda adolatni ta'minlash uchun Afg'oniston davlatidan turli jurm jinoyatlar omillari ayniqsa ommaviy qabrlar sababchilarini ushlab jazolashini so'radi.
Dar sharoiti ki maydami kunim az demokrasi va
Hanuzgacha Afg'oniston bo'ylab 100 dan oshiroq ommaviy qabrlar paydo bo'lgan. Ushbu qabrlarni o'tgan 30 yil davomida qarama-qarshi tomonlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida vujudga kelgani aytiladi. Qator kuzatuvchilar fikricha, insonlarni ommaviy ravishda qatl etib, bir joyda ko'mish 1978-yili davlat to'ntarishi natijasida hokimiyat tepasiga kelgan Moskvaga tarafdor afg'on kommunistlar davrida boshlangan. Shuningdek, hokimiyat talashib o'zaro urushgan mujohid fraksiyalar hamda toliblar ham o'z muxoliflarini ommaviy qatl etishdan ayamaganlar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Texnik kamchilik uchun uzr so'raymiz. Ayollar, Afg'oniston ayollari huquqlari haqidagi lavhamizni keyingi eshitirishlarimizda tinglashingiz mumkin. Hozir tinglovchi minbariga navbat beramiz.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishining bugungi sonida navqatlik oddiy fuqaro uyini tintuv qilgani kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qildi.
Ular gospodarni patrulga bo'lsa, betimni, uyimni, xazayni menman. Men o'zim hayotim, o'zim oilam, o'zim sevgan, o'zim bog'lar. Bizda erkak g'urur bor, qo'rqish yo'q.
7 yildan beri o'g'lining qotillarini qidirayotgan ona O'zbekiston davlat rahbarlarini sudga bermoqchi.
Unga po pravam chelyaka ili vozbrdeniye uvgovnoye delo na vsu vlast.
Samarqandning ko'p qavatli uyda yashovchi tinglovchilar hokimlik vakillari harakatlaridan arz qildi.
Ayam dadam yo'qlab, ruxsat turinglar deyishiga qaramasdan devorni yiqitib ketgan. Uyda odam bo'lmasa, nima qilishga men qay davlatning yeri bo'lgan bilan mani haqqim bo'lmasa ham shunaqa qilish kerak emas edi-ku masalan.
Kimida yaxshi gap bilan qilsa bo'ladi-ku. Qo'pollik bilan shunday haqorat bilan ana qilib ketishyapti-da.
Qirg'izistonning janubida joylashgan Novqat tumanida istiqomat qiluvchi Kozimjon To'raqulovdan tahririyatimizga qo'ng'iroq bo'ldi va u uyiga tintuv o'tkazish uchun kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qilganini so'zlab berdi. Kozimjon To'raqulovning so'zlariga ko'ra, bitta jiyanini diniy ekstremizmda ayblab qamagan huquq-tartibot idorasi xodimlari tungi soatlarda tintuv o'tkazish uchun uning uyiga kelgan. Kozimjon ularning yaxshi niyatda kelmaganini gumon qilgan. Shu bois uyga kirishga uringan militsionerlardan cho'ntaklarini ko'rsatishni talab qilgan. Shunda ulardan birining yonida Hizbut Tahrirning varaqalari va kitobchalari borligi aniqlangan. Buning ortidan qan janjal chog'ida esa militsionerlardan biri Kozimjonning otasiga qarata o'q uzgan. O'q otaga tegmagan va oxir-oqibat militsionerlar bu xonadondan qochib chiqib ketgan. To'raqulovlar oilasi militsionerlarning bu bedodligidan shikoyat qilib, mahalliy va respublika rasmiy idoralariga murojaat qilgan. Kozimjonning so'zlariga ko'ra, hozir bu voqea Novqotda duv-duv gap bo'lyapti. Biz voqea xususida dastlab o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf aniqlagan tafsilotlar bilan tanishmoqchimiz. Marhamat, tinglang.
Kunigacha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'sh viloyatining Novqat tumanida istiqomat qiluvchi Kozimjon To'raqulovni Hizbut Tahrirga aloqadorlikda gumon qilib, uyida tintuv o'tkazmoqchi bo'lganlar. Biroq tintuv kutilganidek natija bermadi.
Xonam Xartu azamatni kurtkasi uchun seni men tekshiraman, seni tekshirib tekshiraman deganda, ularda Hizbut Tahrirda o'sha varaqalari, kitoblari, daftarlari bor ekan. Xonamni kurtvordi, xonam yiqilib tushdi. Birinchi xonam otamni ugrajat qildi, keyin otam xonamni yo'lini to'sib tag'in meni ot bo'lmasa degandan keyin satrulnik o'kizim xodimi Sartov Azamat otamga boshini ustidan birinchi o'q tortdi, ikkinchisini oyog'ini tagiga otdi,
dedi Kozimjon To'raqulov. Biz ushbu holat yuzasidan ma'lumot olish uchun O'shdagi Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi navbatchisi bilan telefon orqali bog'landik. Tinglaganingizdek, bizga ma'lumot olish uchun mahalliy xavfsizlik xizmati boshqarmasiga kelishni taklif qilishdi. Biroq ozodlik muxbirlari boshqarmaga borganlarida o'zini tanishtirmagan xodim boshqarmada hech kim yo'qligini aytdi. O'z ismini aytishimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan Qirg'iziston huquq-tartibot tizimlaridagi rahbariy lavozimlardan birida ishlovchi ishonchli manbaga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Novqat tumanida maxsus amaliyot o'tkazganlar. Amaliyot chog'ida ular Hizbut Tahrirga aloqadorlikda gumon qilinayotgan fuqaro uyiga tintuv o'tkazish uchun kirganlar. Organ xodimlari tarafidan viloyat prokuraturasidan tekshiruv o'tkazish uchun rasman berilgan sanksiya ko'rsatilishiga qaramay, fuqaro o'z yaqinlari bilan milliy xavfsizlik xodimlariga tahdid qilgan. Shundan so'ng milliy xavfsizlik xizmat xodimlari ogohlantiruvchi o'q uzishga majbur bo'lganlar. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari faqat qonun doirasida harakat qilganlar va ular faqat bir marotaba ogohlantiruvchi o'q uzganlar, dedi ishonchli manba.
O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf Qirg'izistonning Novqat tumanida yashovchi To'raqulovlar oilasini tintuv qilish chog'ida oila a'zolari o'q uzgan militsionerlar voqeasi haqida aniqlashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlar hozircha mana shular. Ozodlik to'lqinlarida esa tinglovchilar ko'p hollarda huquq-tartibot idoralari qo'lga olingan shaxslarning yoniga maxsus ravishda ashyoviy dalil, masalan, giyohvand modda yoki varaqa tashlab qo'yish haqida ko'p bor so'zlaganlar. Kozimjon To'raqulov esa uning uyiga shu niyatda kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qilganini aytdi. Shu bois biz bu voqea ortidan Kozimjon To'raqulov bilan suhbatlashishga qaror qildik. Kozimjonga yana bir bor bog'lanib, buni qanday qilib fosh qildingiz va bunday qilishga militsionerlardan hayiqmadingizmi deb so'radik. U Novqat tumani militsionerlarining uning iziga tushganiga sabab bo'lgan voqea bilan suhbatni boshladi.
Meni jiyanim Urug'bay Ismoiljon Muhammadovich qopamni o'g'li, menga jiyan bo'ladi. 1-oktyabrda Novqat sabikasi bo'yicha taqsiqaba bo'lib, chilik Hizbut Tahrir bo'lib 19 yilga bekardan bekar qamalib ketgan. Men shu vovrena jiyanimni 5,000 dollar yoki 10,000 dollar sotib ololmaganmiz, men bu yerda bo'lmaganman. Onam qari, otam qari, bular yuguralmagan. Opam kasalmand, o'sha bu o'zi yetdim u jiyanim. Kim pul to'lab chiqib ketgan, qo'yib yuborgan, pul to'lamaganlar eskirani bo'lib Hizbut Tahrir bo'lib qolgan. Buni biz hammamiz zakazat taqib qilib beramiz, xudo xolos. Shu bolalarni ustidan men ish qilib yurganimga, shu meni orqamdan tushgan, buni ham Hizbut Tahrir deb qamaymiz deb meni partizanga qilishdan kelgan, biz buni ushlab oldik.
qanday qilib ushlab oldingiz?
Nega buni sanksiyani ko'rsatish to'g'ri? Nizomlar shu qilmaydi, verandamga kirgizdim. Uyimni ichiga kirgizmadim, verandamga kirgizdim. Kirgizdim, tamam, otamga, onamga aytdim, onajon dedim. Bular bizni qatsitsa qiladi. Berayin, berayin, razmi, ularda valimda predimetlar bo'lishi mumkin desam, nachi onam aytib bo'lmas, bitta-bitta tekshirib kirgizamiz dedi, ichkalarni kirasizlar dedi. Bittasi qadaziyat qilib qochyapti, men tutmasin dedi. Onam kurkasi ushlab oldi. Davakning kuniga ichida o'zi varaqalar, meni pasportga qilgani, varaqalar, daftarlar, narsalar bo'lgan. Meni pastaga qilib o'tishmay xizmat tahriz berdi, men 20 yilga qamab yuradi.
Onangizni shijoatiga qo'yar qolyapman, lekin militsiya xodimini cho'ntagini kavlashga fuqaroning haqqi bormi?
Qanday qanday haqqi yo'q. Qanday haqqi yo'q. Normani grammatni olsaymol ozodlik, halindaqa nimasini
Siz Qirg'iziston fuqarosiz, lekin O'zbekiston jinoyat kodeksida davlat idoralarida ishlovchi shaxslarga bo'ysunmaslik degan bir modda bor. Uni cho'ntagini kavlasangiz yoki unga bir daxil qilsangiz, siz jinoyatchi bo'lib qolishingiz mumkin.
Sabab bor-u, ular sotrudnik, gospodarstvo sotrudnik bo'lsa, betni uyimni xazayini menman.
Qozimjon aka, men o'zim bitta savol bersam maylimi? Prosta men uchun qiziq, tinglovchilar uchun ham qiziq. Bilasizmi, mana shu Hizb ut-Tahrir degan masala, masalan, Qirg'iziston janubida ancha jiddiy masala. Haqiqatda Hizb ut-Tahrirni
aloqa. Masalan, hujjatlarim, men ko'chani bolasiman. Menga qiziq yo'q, kim Gulladin, kim terrorist, kim vahabist, kim Hizb ut-Tahrir. Men o'zim hayotim, o'zim oilam, o'zim sevgim, o'zim bolalarim. Men o'zimni yo'lim deyman. Qirg'iziston nizom bo'lsa, bizda erkak g'urur bor, qo'rqish yo'q. Biz o'zimiz haqqimizni lug'o deb talab qilamiz.
Uyg'itin to'y o'tkazish niyatida kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qilganini aytayotgan Novqatlik Kozimjon To'raqulov bilan suhbatni Ozodlik to'lqinlarida tingladingiz. Tinglovchi minbari eshitirishini davom ettiramiz. Tahririyatimizga o'zini Samarqand shahrining Sartepa mahallasi yashovchisiman deb tanishtirgan ikki ayol qo'ng'iroq qildi. Ularning aytishicha, ular yashaydigan tumanda viloyat hokimligi rasmiylari ko'p qavatli binolarning oldidagi maydonchalarda aholi tomonidan ekilgan gulzorlar, tomorqalar, atrofini o'rab qurib qo'yilgan kichikkina hovlilarni buzmoqda. Ba'zi hollarda yashovchilarni ogohlantirib, ba'zida esa ogohlantirmay tomorqalarni buzayotgan hokimlik vakillari bunga e'tiroz bildirgan oilalarni qamoq bilan qo'rqitmoqda dedi bizga murojaat qilgan ayollar. Ular bilan qurgan suhbatimizni
Bilasizmi, mana bu domlarni oldidan hovlilar qurib olgan edi odamlar, endi motor bosmasin, u bu deb odamlar o'ziga sharoit yaratib olgan edida. Bu yerda endi man bir guruh ayollar nomidan aytayapman. 129, 128, 130 domlarni nomidan endi bular ham aytishyaptida, hozir man rizo olgan edik.
Domlarni oldida odamlar o'zlariga uy qurib olishganmi?
U ham emas, bilasizmi, devor qilib kichkinagina qilib devorcha qilib shunaqa qilib olishganda nima, hovlichaga o'xshab.
Oshxona qurishgan yoki tandir qurishgan shunaqa?
Shunaqa ha.
Yoki unda atrofini o'rab so'ri qo'yishgan, tashqariga chiqib o'tiramiz deb shunaqa nimalarda endi?
Ha, shunaqa ha, o'zlariga sharoit qilib olishgan edida. Avvallari shunaqa nima chiqindilar tashlangan, yomon bo'lib yotardi. Endi odamlar tozagina qilib olgan edi. Hozir bir kim ko'rsangizlar, agar hamma yer shunaqa rasvo bo'lib, mozorxona bo'lib ketganda, endi qilib tashlashgan hammanikini. Mana beryapman yana bitta qo'shimizga, xo'p.
Aha.
Mana Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Rahmat, o'zlaringiz yaxshimi?
Ha, rahmat. Sizni nimangiz bordi? Nimangiz buzishyapti?
Umuman yashab qo'ymay, hamma joyda so'roqsiz, xuddi bir bomba tushganday, odam o'z huquqini ham ana qilolmay qolar ekan bunday paytda mustaqil bo'lsagan, hech mustaqilga o'xshamadik-da, xuddi minus bosgandek hamma joyda urib Obor tiq, xotinini jinni xonaga tiq, erini qamoqqa tiq. Bir yaxshi gap yo'q, bilmayman. Bu nima ahvol? Seksa davlatniki san yer uyingmas, bir orqamizni 3 metrini tozalashga, 3 metrga yashashga haqqimiz yo'qmi? Orqangga dedi, vabshe chiqmaysan, yashamaysan. Ajektiklar vabshe qurmaydi. Ikki tomon ham o'zimiz tozalaymiz, daraxt ekan. Shunday biza yo'qligimizga so'roqsiz hamma joyni vayron qilgan. Bir og'iz aytish mumkin emasmi? Issiq suv yo'q, yashash sharoit yo'q. O'zimiz qandaydir kamgina sharoit qilsak ham shunga ham qo'yishmayapti. Bitirishga yashab bo'ladimi? Masalan, birinchi etajda bizam vis quyam, kichigam, pishagam hamma narsa eshigimizni tagiga qilib ketadida. Qishloqda oldiga uyimizda lekin biza umuman chiqishga haqqimiz yo'q ekan. Harom bo'lyotsa yotadiki, haqlaring yo'q deb hamma narsani buzib, taqladi, sindirib,
ketdik yiligini hamma joy bomba tushganday qilib
ogohlantirishmaganmi
ogohlantirishgan vaqtiga odamlar yarmigacha buzib chiroylikkina qilib bir metrmi ikki metr joy qoldirganda o'zlariga tozalab shuyoqqa gul pul ekib chiqib kirishimizga deb qoldirsa o'sha ham mumkin emas yarim qarish ham mumkin emas dom bu sizlarga hovli emas deb qolgan joylarda ham vayrona qilib ketishdi hay 3 metrgacha iltimos qarang yarim metr krisha 1 metr qo'yganmiz krisha mumkin emas deb kazirovni buzasan deb yotibdida bilasizmi tepamizdikilar borku kirini uyga yoysin yo musorini uyga qilsin derazalarimiz oppoq ishonsangiz hamma musor buzadi birinchi etaj tirizasiga kazirovga mumkin emasmishda man hayronman bunga bu qayerdan chiqqan qonun shunday rasvo bo'lib yotardi ko'chib kelganimizga musor bo'lib shu yerlar gitta chiroyli obodonlashtirganimizga faqat daraxt ekkanmiz boshqa narsa ekkan gul bilan daraxt ekilgan uy qilganimiz yo'q joy qilganimiz yo'q
o'sha daraxtlarni gullarni hammasini buzib ketdimi
ha daraxt gullarni ustiga tushdi hammasi shunida yaxshi gap bilan qilsa bo'ladiku qo'pollik bilan vaqtiga biza qancha xarajat qilib shu narsalar qilganmiz yaxshi gap yo'q shunday haqorat bilan anov qilib ketishyaptida o'sha payti shu gapni aytsa biza shu ishni qilmasdik hurmat anov og'ziga kelgan gapni gapirib haqorat qilib ketishdi
o'zini samarqand shahrining sartepa mahallasi yashovchisi deb tanishtirgan tinglovchilarimiz bilan suhbatni eshitdingiz bu tinglovchilar murojaatidan so'ng biz samarqand shahar hokimligi va viloyat hokimligiga murojaat qilib bu borada izoh olishga harakat qildik ammo murojaatlarimiz javobsiz qoldi toshkent shahri yakkasaroy tumani glinka ko'chasi 14-uy 14-chi xonadonda istiqomat qiladigan 70 yoshli rimma akimbayeva tahririyatimizga sim qoqdi u o'zbekiston hukumati ustidan jinoiy ish qo'zg'atilishini talab qilib xalqaro jamoatchilikka murojaat qilayotganini aytdi
unga по правам человека и на возбуждение уголовное дело на всю власть
men BMTga to'liq hukumat ustidan jinoiy ish ochishini so'rab murojaat qilyapman dedi Rimma Akimbayeva. Undan bunday da'vosining sababi nima ekanini so'radik. Oydinlashishicha, bu ayolning o'g'li Artur Akimbayev 7 yil muqaddam xususiy tashkilot ochib, yaxshigina biznesni yo'lga qo'ygan vaqtda raqiblari uning joniga qasd qilgan. Rimma Akimbayeva voqeani shunday so'zlab berdi.
O'g'lini qayerdadir o'ldirib bo'lib o'ldiradi. Traumatologiyaga olib keladi bular. Uskinskiy maktabining yonida trolleybus ostanovkasi bor. Shu yerda ДТП сценируют они. Менге хеш нәрсәгә рөхсәт бирмәсен, хеш нәрсәне әйткән гәпләрнең һәммәсе ялган булып чыкты. ГАИ-да бөтенләй башка язу була, травматологиядә башка запис була. Менә шуларның һәммәсен үземнең тапкан фактларым белән ровно бер айдан гор прокуратурада, кин ген прокурорның үзегә исбатлап бирәм. Рәсемнәр белән, цветные фотографиялар белән. Иң беренче, уголовное дело ачмыйды булар. İkincisi, oradaki nesiller torusluyum, oynama torusluyum, saldırgeçe rövvede bekitip yürüptü. İkiz bu mersini gen prokuratörü iki marta bekitadı. Hiç kaysi vışırsa yaşı insansı, Ali Majı, Senar, Kadmin, Mingüz, hiç kaysi işe saklamaydı fakat gen prokuratörü yubarıştan taşkarı. A gen prokuratörü yan, gor prokuratörü yan, meni kirgizmaydi hech qaysi savolimga javob bermaydi 16-chi ajilda tutaveryapti hozirgacha dokumentlarni
to'xtang bitta savol bermoqchiman nimaga endi prokuratura jinoiy ish qo'zg'amayapti deb o'ylaysiz
birinchidan bu заказное убийство o'g'limni ishi uchun birinchidan buni o'ylagan onasi hech narsani bilmaydi topa olmaydi isbotlab bera olmaydi deb o'ylagan Karimovga necha martaba telegramma berganman necha martaba korrupsiya o'ziga yetib bormaydi bizdan yozgan narsalar faqat yuqoriga yozaman oliymasi tadmin shularga yozsam ular gen prokuraturaga yuboradi generalniy gorga yuboradi gor sudi tpsga yuboradi mana shunaqa qilib men boshim qotirib 7 yil davomida boshim qotiryapti bular
endi nima qilmoqchisiz hozir nima qilmoqchisiz endi
hozir o'zim mana shu yana bir martaba o'nga yuborishim kerak o'nga по правам человека и на возбуждение уголовное дело на всю власть потому что Али Мажис faqat пересыланием документов генпрокуратураге худи бошқаларга ўхшаб а генеральный городга гор суди ТПСга суди ТПС ҳаммаси стандартный текст билан булар менга ҳозиргача отпискасин беряпти 100дан ошиқ судга бердим 100дан ошиқ азо уголовнодан бошладим сен гражданскийдан бошладим
адвокатингиз бормисиз
Bu kısa advokatla uçlaşım hiç olsa kılmıydı ular çünkü uygulamın ziyarı açılmayın. Uygulamın ziyarı açmaysa advokat işe olmayın.
7 yıldan bir an Uzbekistan'da dardını dinlediğin kulak topolmagan Toshkentlik Rimma Akimboyeva endi Uzbekistan hukumatı rahbarlari ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishini so'rab, BMTga murojaat qilish qarorida qat'iy ekanini ta'kidlamoqda.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi payoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.